Бүгін 7-ші шақырылыш Татарстан Дәулет Советінің 10-шы отырышы бола. Онда Республика парламенті жетекшісі Фәрит Мөхәммәтшин депутатларының биылғы ішіне нәтижесі. Сессияның күн тәртібіне барлығы 24 мәселе ашу есептен республиканың 7 закон проекты кіртілген. Оларның барысы да бірінші оқылышта қорала. Отырыш башланыр алдыннан һәм оның тенефсілерінде тілекләр шершісі хайрия акциясы уза. Оның ярдәмінде сәләмәтлік мөмкинлікләре шикле балалар, ятиннәр, шулай ук аз тәэмин ителгән һәм махсус хәрби операцияда катнашучыларның ғаиләләрендә тәрбияләнүче балаларның яңа йыл хыяллары шынга ашачак. Быйыл сыңғы ауыл хужалығы ярминкәләре 29 декабрьдә була. Аларны шимбәдән якшәмбегә күчерделәр. Мондый карар айның 6 көнлек сыңғы эш атнасы иғлан ителү сәбәпле кабул ителде. Ярминкәләрне үткәрү вакыты үзгәрешсез кала. Гадәттәгечә сәүдә иртәнге сәгать 6-дан көндезге 1-гә кадәр оештырыла. Мәйданчыкларда яшелчә, ит һәм сөт продукциясе, ярдәмче хужалык ихтыяҗлары өчен товарлар ваклап сату бәясеннән 15%-ка түбәнрәк бәядән тәкъдим ителә. Ана капиталы программасын 2030 елға қадар ұзайту Россиядегі тағын 5 миллионға яқын ғайләне ярдәм белән тәэмин итәчәк. Ана капиталы ғәмәлдә болған шырда илдә 14 миллионнан артық сертификат тапшырылған. Ата-аналар аны тұрақ шартларын яхшырту, балаларны оқыту, ата-аналарның пенсиясын туплау үшін һәм башка мақсатларда қуллана. Түләуіне индексацияләуіне дәвам итәчәкләр. Мәсәлән, 2025 елның февралендә ул 676 меңнән артығырақ була. Икенче һәм соңғы балалар үшін оның көлемі 893 мың бола. 2025 елының 1-ші ғынварынан үшілі башлаяшақ. Ғайлы есімлі яңа ил көлем проекті да бала тәрбиелеуші гражданларға ердәме түген әлдірілген. Татарстан халқы дача амнистиясы ярдәмендә 2006 елдан бирле 853 меңнән артық күчемсез милек объектын гадиләштерелгән тәртиптә теркәгән. Гараж амнистиясы ярдәмендә 17 меңнән артык объект милек буларак теркәлгән. Дача амнистиясы торак һәм бакча йортларына, хуҗалык корылмаларына яисә гражданнар үз ихтыяҗлары өчен файдалана торган җир кишәрлекләренә документлар рәсмиләштерүне гадиләштерә торган законнарны берләштерә. 2016 елдан бирле Росреестрның идарәсе Татарстан тарафыннан гадиләштерелгән тәртиптә күчемсез милек объектларына 123 меңнән артык хокук теркәлгән. Шуларның 71 меңе шәхси торак төзелеше объектларына, 31 меңгә якыны җир кишәрлекләренә, 22 меңе башка күчемсез милек объектларына кагыла. Исегезгә төшерәбез, гараж амнистиясе 2021 елның 1 сентябреннән гамәлгә кергән иде. Төбәктә 7 меңнән артык гараж объекты һәм 10 меңнән артық жер кишәрлеге гадиләштерелгән тәртиптә милек буларак теркәлгән. Татарстан әлеге юнәлештәге эш буенча алдынгы урыннарда бара. Минем Казан платформасы киләсе елның 1-нче кварталында эшли башлаячак. Монда шәһәр халкы өчен чаралар анонсыннан алып, торак коммуналь хуҗалык хезмәтләрен күрсәтүне туктатып тору турындагы хәбәрләргә кадәр цифрлы сервислар туплана. Яңа мәйданчыкның өстенлеге аның уңайлы булуы һәм мәгълүмат алу тизлеге артуы. Шәхси кабинетта бер тапкыр теркәлгәннән соң кулланучы шәһәр тормышына бәйле теге яки бу темалар буенча кирәкле барлык белешмәләргә дә ия була. Моннан тыш бердәм шәһәр кул үзәге проекты да сынау уза. Система башкарма комитетының 6 структур бүлекчәсенә таштырылган. 2 ай ичендә килгән шалтыратуларның 60% эшкәртелгән. Бу хезмәткәрләргә йөкләнешне шулкадәргә үк кимиткән. Шул ук вакытта гаризаларның 4% роботлар ярдәмендә эшкәртелгән икән. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казанда 1-нче, 2-нче һәм 3-нче санлы хастаханәләргә беркетелгән кешеләр өчен бушлай күчмә диспансерлаштыру старт алды. Мобиль пункт Маршал Чуйков урамы буйлап 29-нче йорт белән янәшә кабул итә дип хәбәр иттеләр 7-нче шәһәр клиник хастаханәсендә. Диспансерлаштыру кысаларында шәһәр халкы кан анализлары тапшыра һәм шунда ук нәтиҗәләрен дә белә ала. Пациентларга антропометрия, кырсак уышлыгы органнарына УЗИ, флюорография, ЭКГ һәм маммография үткәрәләр. Барлык теләүчеләр терапевт, невролог һәм гинекологтан консультацияләр ала ала. Бушлай күчмә диспансерлаштыру 28 декабргә кадәр көн саен иртәнге сәгать 6-дан кичке 10-га кадәр уздырыла. Үзең белән паспорт, мәҗбүри медицина иминияте полисы һәм СНИЛС алырга кирәк. Исегезгә төшерәбез, біз Қазанда ноябрьде 6422 кіші бұшлай текшіруіні ұзған. Олар арасында 3933 кіші диспансерлаштыру, тағын 570 кіші профилактик қораулар ұзған. Текшіруіні өтергетілеген барлық кішілер бір күтілі ұрыны бойынша хастаханеге мүрәжағат ете ала. 2025 yıldan Татарстан мәшғүлік үзәкләрін комплекслі модернизациялау программасына қошыла. Яңа yıldan онда барлығы 17 түбе қатнаша башлы. Программаның 3-ші табын ғамәлгә ашыру нәтиҗәсе 495 мәшғүлік үзәген яңадан эшләтеп җибәрү була. Татарстаннан тыш проектта Карачай-Черкесия, Краснодар, Приморье һәм Ставрополь крайлары, Астрахан, Магадан, Волгоград, Томск һәм Омск өлкәләре қатнаша. Проектның беренче атында шулай ук 17 төбе катнашты. 2024 елда проект тагын 12 субъектта гамәлгә ашырылган. Программа буенча эшләрнең 2028 елда 6 этапта тәмамлануы планлаштырылган. Қазанда салют аттыру үшін узған елда ішілеген мәйданшықлар болашақ. Олар елі ленісіндегі мәлді. Бұ түбән елға арияғы дамбысы янындағы мәйданшық, Гаврилов урамындағы мәйдан, тынышлық бестесіндегі қойынлық, Жиханов әм Палушкин урамлары арасында ипподром янындағы территория. Есігізге әтшіребі сәнағат объектлары, транспорт инфраструктурысы, яғылық энергетика комплексы шиклерінен кемінді 500 метр шитте шулай ук тұрақ коммуналық хужалық, ауыл хужалығы объектлары, кішілер көмек жиыла тұрған урын һәм юл шикләреннән 30 метр шитте урнашқан территорияләрдә салют аттырға була. Татарстан башкаласында яңа ел бәйрәмнәрендә Шыршы шәһәрчекләре кичке сәгать 10-да, ә яңа ел төнендә иртәнге 3-кә кадәр эшләячәк. Шыршы шәһәрчекләре 20 декабрьдә ачыла башлады, ә Казан гаилә үзәгендәге төп Шыршы иртәгә 24 декабрьдә ачыла. Татарстан башкаласында Шыршы базарлары эшли башлады. Шәһәр халкы ылыслы агачларны 20 урында сатып алырга мөмкин. Сәүдә 31 декабрьгә кадәр оештырыла. Яңа елдан соң казанлылар агачларны эшкәртүгә тапшырылачак. Акция турында мәгълүматны без соңрак хәбәр итәрбез. Иртәгә 24 декабрьдә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында Татарстанның халык язучысы Галим Нәкый Исәмбәтнең тууына 125 ел тулу уңаеннан «Син сазыңны уйнадың» дип исемләнгән әдәби музыкаль кичә була. Сценарий авторы Хәбир Ибраһим, режиссеры Лилия Әхмәтова. Чара 18 сәгать 30 минутта башлана.